Pret izgulējuma spilvens ir ieteicams cilvēkiem ratiņkrēslā, kuriem ir grūti vai neiespējami paši kūstēties ar kājām un mainīt sēdēšanas pozu. Tas ir īpaši svarīgi, ja kājās ir vājajušana vai tās nejūt. Spilvenu veido 34 kameras, kurās ir gaiss un silikona gels. Visas kameras ir savā starpā savienotas, tāpēc gaiss un gels tajās var brīvi pārvietoties. Kad cilvēks sēž uz šī spilvena, spiediens sadalās vienmērīgāk. Tas palīdz uzlabot asinsriti un samazina izgulējumu veidošanās risku. Pieejamie izmēri centimetri kolos. 38x36x40x45x43x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x45x silvans ir piemērots cilvēkiem ar svaru līdz 130 kg.